Blaðsíða 51 Við erum ólík mörgum lífverum að því leiti að við notum hálsinn bæði til þess að anda og til þess að borða. En til þess að maturinn rati í magan en ekki lungun er öryggisloka sem lokar barkanum þegar við kyngjum. Þá fer maturinn niður í maga. Þegar við öndum þá kyngjum við ekki og þess vegna fer loftið niður barkan og ofan í lungu. Þegar við hreyfum okkur þurfum við meira súrefni heldur en þegar við erum í hvíld. Þess vegna öndum við hraðar þegar við reynum á líkamann. Við verðum móð þegar lungun að vinna að sækja súrefnið sem þau þurfa, en ná ekki að veita líkamannum súrefni nægilega hratt. Þegar við þjálfum þol, þá erum við að þjálfa lungun í að sækja súrefni hraðar.